რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაა უძღვები. ბატონ შემატა კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად დაკეტილი ობიექტების ჩამონათვალს აგრარული ბაზრების ნაწილი.
ჩვენ ვცდილობდით, რომ არ მომხდარიყო დახურვა ამ ბაზრის, თუმცა მოგვიწია ამ გადაწყვეტილების მიღება, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლომდე არ არის მაინც დაცული ყველა ის რეკომენდაცია.
ერთი რამდენიმე დღე მოგცენ, რომ ეს ტავარი ამოვყიდოთ და მერე კიდე დაკეტონ თუ უფლებაა.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ახალი კორონავირუსის გავრცელების განსაკუთრებულად ეშინიათ.
ხელოზური სოთქვის მხოლოდ ერთი აპარატი არსებობს თურმე მთლიანად. ამდიციან, როგორ გამოავლინონ ვირუსი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუს COVID-19-გან განიკურნა კიდევ 3 ადამიანი. გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი საღამოს 7 საათის მდგომარეობით 36-დან 39-მდე გაიზარდა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი, რომელშიც გამოჯანმრთელებულები შედიან, ამ დროისთვის 188, მათ შორის 2 ადამიანი გარდაიცვალა. დღეს დადასტურებული 14 ახალი შემთხვევიდან 9 ეროვნული ბანკის თანამშრომელია, მანამდე COVID-19 დადასტურებული ჰქონდა ეროვნული ბანკის 7 თანამშრომელს. შეეხება გლობალურ ვითარებას, ამ დროისთვის მსოფლიოს 200-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიაზე COVID-19 საერთო ჯამში დაავადდა 1,289,819 ადამიანი, მათგან 272,118 უკვე განკურნებულია. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 70,626-ში ადგეს. ამასთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესპანეთში, იტალიაში, გერმანიასა და საფრანგეთში, რომლებიც COVID-19-ის გავრცელების მასშტაბით მსოფლიო სახელმწიფოთა პირველ ხუთეულში არიან, ბოლო 2-3 დღეა შედარებით იკლო კორონავირუსი დაავადების და გარდაცვალების დღიურმა მაჩვენებელმა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი არეთანხმება მოსაზრებას, რომ ეგრეთ წოდებული აგრესიული ანუ სწრაფი ტესტირება ქვეყნისთვის პრიორიტეტული არ არის. აგრესიული ტესტირების შედეგად ამ ეტაპისთვის რადიკალურ ზრდას არ ველოდებით. ის, რომ ჩვენ შევცვალეთ ალგორითმი და უკვე გარკვეულ მიზნობრივ ჯგუფებსაც ვიკვლევთ, როგორიცაა მაგალითად მეტ პერსონალი, არის პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ აგრესიული ტესტირება დავიწყეთ, ოღონდ მიზნობრივ ჯგუფებში, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ. ტიკარაძის თქმით, აგრესიული ტესტირება ეტაპობრივად გაფართოვდება კლასტერების ამოსაცნობად და გამოსაკვლევად, რაც შეეხება იმას, რომ საქართველო მსოფლიოს ქვეყნებს აგრძნობლად ჩამორჩება სწრაფი ტესტირების რაოდენობით. ტიკარაძის თქმით, მნიშვნელოვანია გეგმური და ზომიერი ნაბიჯების გადადგმა, რათა ქვეყანას ჰქონდეს არა დანახარჯი და არა ეფექტურობა, არამედ სისტემა იყოს ეფექტური და ზუსტად გამოავლინოს ყველა კლასტერი და ყველა ინფიცირებული.
პანდემიასთან ბრძოლას გააჩნია გარკვეული გრადაცია, რასაც ჩვენ ძალიან მკაცრად ვაკვირდებით და ასევე, რა თქმა უნდა, ვაკონტროლებთ და ყოველ ნაბიჯზე, რა თქმა უნდა, იცვლება ალგორითმები და ასევე იცვლება პრიორიტეტი. აგრესიული ტესტირება, რა თქმა უნდა, არის პრიორიტეტი ჩვენთვის, უბრალოდ მასაც გააჩნია კონკრეტული დრო და სივრცე, სადა და როდის უნდა განხორციელდეს ის, იმისათვის, რომ მივიღოთ მაქსიმალური ეფექტი. მე ვადასტურებ, რომ სახელმწიფოსთვის, სამინისტროსთვის და დაავადებათა კონტროლის ცენტრისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ გვაქვს მოსალოდნელი ზრდა, ეს დაიწყება იმ ალგორითმის შეცვლით, რომელიც დღესდღეობით უკვე არსებობს.
განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრო ეკატერინე ტიკარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ. საქართველომ COVID-19-ის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში საჭირო აღჭურვილობის დახმარება თხოვა ნატოს კატასტროფებზე რეაგირების ევროატლანტიკურ საკოორდინაციო ცენტრს. ეს არის საგანგებო სიტუაციებზე ნატოს რეაგირების მთავარი სამოქალაქო მექანიზმი, რომელიც მოქმედებს მუდმივად და მექანიზმის საშუალებით ხდება საჭიროების მქონე ქვეყნების და დახმარების გამცემი ქვეყნების კოორდინაცია საგანგებო ვითარების დროს ევროატლანტიკურ სივრცესა და ნატოს პარტნიორ ქვეყნებში. საქართველოს მიერ გაგზავნილ მოთხოვნაში აღწერილია ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობა, ნაბიჯები, რომელიც სახელმწიფომ უკვე გადადგა და მოთხოვნილია მატერიალური აღჭურვილობა თავდაცვის ძალების 100 საკონტროლო პუნქტისთვის. ჩამონათვალი რამდენიმე კატეგორიად არის დაყოფილი: პირველი აღჭურვილობა და ჰიგიენა, შემდეგ მატერიალური აღჭურვილობა და სწრაფად მოხმარებადი ნივთების კატეგორია. საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ დღეს მორწმუნეებს მოუწოდა სახლში ილოცონ და რელიგიურ დღესასწაულებზე ეკლესიაში არ მივიდნენ.
მე მინდა მიმართო მორწმუნე ქრისტიანებს, მე მინდა მიმართო მღერლს, დავიცვათ ჩვენი დედა ეკლესია, დავიცვათ მღვდელ მთავრები, ეკლესიაში არ მისვლით, სახლში ლოცვით, დავიცვათ არამარტო ამ ვირუსისაგან, არამედ სხვა ვირუსებისაგანაც. დავიცვათ ჩვენი ეკლესია, ნუ მიხვალთ ეკლესიაში სალოცავად, ილოცოთ სახლში. ეკლესიის კარი ვერ დაიკეტება, იქ იქნებიან მამაოები, რომლებიც ილოცებენ ჩვენთვის. ჩვენ სახლში ვილოცოთ ერთმანეთისათვის და ჩვენი ქვეყნისათვის.
ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძემ საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა: საბჭოს წევრებმა ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ თქვეს, რომ შეზღუდვები, რომელიც მოქმედებს საქართველოში 21 აპრილამდე გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, წელდება ეკლესიაზეც, თუმცა თავად საპატრიარქო ჯერჯერობით მრევლს მხოლოდ სოციალური დისტანციის დაცვისკენ მოუწოდებს, რაც შეეხება საღვთგომო ღვთისმსახურებას, რომელიც 19 აპრილს უნდა ჩატარდეს. საბოლოო პასუხი საპატრიარქო სამსაკითხზე ჯერჯერობით არ გაუცია და ბოლო განცხადება, რაც გაკეთდა, ის არის, რომ გადაწყვეტილებას შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე მიიღებენ. მოსკოვის სამი სხვადასხვა ტაძრის სამღვდელს კორონავირუსი COVID-19 აღმოაჩნდა. მოსკოვის საპატრიარქოსთან არსებული სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, კორონავირუსის სიმპტომები აქვს კიდევ 200 პირს, თუმცა მათი დიაგნოზი ჯერ დადასტურებული არ არის. ჯგუფის ტელეგრამ არხით გამოქვეყნდა მღვდლების ვინაობა და მოწოდება, რომ ყველამ, ვისაც ამ სასულიერო პირებთან კონტაქტი ჰქონდა, სიფრთხილე გამოიჩინონ და თვით იზოლაციაში იყვნენ. 29 მარტს მოსკოვში სრულიად რუსეთის პატრიარქმა კირილემ მართლმადიდებელ მორწმუნეებს მოუწოდა კორონავირუსის გამო ტაძრებში ნუმივლენ. 5 აპრილს მოსკოვის საპატრიარქოს წარმომადგენელმა მიტროპოლიტმა ილარიონმა არ გამორიცხა, რომ მორწმუნეებს მოუწევ 9 აპრილს აღდგომა ღვთისმსახურებას ტელევიზიით უყურონ. პოლიტის თქმით, ეს დამოკიდებული იქნება არსებულ ვითარებაზე. მისივე ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში პატრიარქი კირილე ამ საკითხზე მრევლს მიმართავს. რუსეთს ამ დროისთვის დადასტურებული აქვს COVID-19 დაავადების 6300-ზე მეტი შემთხვევა, გარდაცვლილია 47. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილი დადასტურებული COVID-19-ის 14 ახალი შემთხვევიდან 3 აჭარის რეგიონში დაფიქსირდა. ამავე რეგიონში კიდევ 3 პაციენტის გამოჯანმრთელების ფაქტიც, როგორც უკვე ამბებში გითხარით, დაახლოებით 1 საათის წინ დადასტურდა. COVID-19-ით დაავადებულ პაციენტებს აჭარის რეგიონში კლინიკა მედალფაში მკურნალობენ. ამასთან საჭიროების შემთხვევისთვის ამზადებენ ბათუმის კიდევ ერთ კლინიკას. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი
მასაო მიქელაძემ დღეს საღამოს განაცხადა.
3 პაციენტი დადასტურებული COVID-19-ით, რომელიც თავდაპირველად ინფექციურ კლინიკაში, შემდეგ უკვე მედალფაში გადიოდა მკურნალობას და იყო რა კლინიკურად გამოჯანმრთელებულები. გუშინ პირველი ტესტირება გაიარეს და 3 შემთხვევაში იყო უარყოფითი. დღეს დასრულდა უკვე მეორე კვლევა ბიოლოგიურ მასალაზე PCR ტესტით და შეიძლება ითქვას, რომ 3 პასუხი არის უარყოფითი, ანუ ისინი ითვლებიან უკვე პრაქტიკულად ჯავრთელება და ისინი დღეს დატოვებენ სამედიცინო დაწესებულებას და იმ სტანდარტული მიდგომის თანახმად ისინი უკვე თვითიზოლაციის რეჟიმში გადავლენ უკვე საკუთარ საცხოვრებლებში.
ზალ მიქელაძემ თქვა, რომ დღეს ცხელების ცენტრიდან 16 პაციენტზე აღებული სინჯებით, რომლებსაც საეჭო სიმპტომები აღინიშნებოდათ, ლაბორატორიული კვლევით კორონავირუსი არ დაუდასტურდათ. დღეს დილით კი საქართველოში დადასტურებული COVID-19-ის 14 ახალი შემთხვევიდან 3 აჭარაში დაფიქსირდა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძემ განმარტა, რომ სამივე შემთხვევა იმპორტირებულია, 2 თურქეთიდან და 1 ევროპიდან. 45 წლამდე ასაკის პაციენტებიდან 1-ის მდგომარეობა მსუბუქია, 1-ის საშუალო სიმძიმის და 1-ის საშუალოზე უფრო მსუბუქი. პაციენტებს კლინიკა მედალფა შემკურნალობენ. ნინო ნიჟარაძის ცნობითვე, 2 პირი კლინიკაში საკარანტინო სივრციდან გადაიყვანეს, 1-ი კი პირდაპირ საცხოვრიდან ბათუმის აეროპორტიდან.
ყველა მგზავრის კონტაქტი თურქეთის მგზავრობასთან იყო დაკავშირებული, არის მოძიების ფაზაში და საჭიროების შემთხვევაში ყველას ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა ჩატარდება. ამ ეტაპზე ჩვენ ყავს საეჭო 7 შემთხვევა, რომლის ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს ველოდებით დღის განმავლობაში.
ამ დრომდე რეგიონში დადასტურებულია კორონავირუსი დაავადების სულ 12 შემთხვევა, მათ შორისაა 4 განკურნებული. აჭარის რეგიონში ჯერჯერობით არ ფიქსირდება COVID-19-ის შიდა უკონტროლო გადაცემის შემთხვევა, თუმცა როგორც ნინო ნიჟარაძემ აღნიშნა, ეს არ ნიშნავს, რომ ასეთ შემთხვევას არ ელოდებიან.
დღემდე გამოვლენილი ყველა შემთხვევა არის დაკავშირებული მეტნაკლებად საკარანტინო სივრცის და გარდა იმ ერთეული შემთხვევისა, გულისხმობა იმ ამერიკიდან ამოგზაურე პირსა, რომლის ირგვლივაცაც იყო გარკვეული კითხვითი ნიშნები, თუმცა მათი ზედამხედველობის პერიოდი უკვე დასრულებულია, 14-დღიანი პერიოდი. შიდა უკონტროლო გადაცემის შემთხვევა ჯერჯერობით რეგიონში არ ფიქსირდება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ასეთ შემთხვევას არ ველოდებით. რა თქმა უნდა, ყოველდღე ჩვენ გარკვეული მოლოდინი გვაქვს. ყოველდღე ჩვენ შეიძლება მოგვემატოს ინფიცირებულთა რაოდენობა კარანტინის სივრციდან ვინაიდან, რაც უფრო გვიან შემოდის ადამიანი, მით უფრო მაღალი რისკია ყოველდღიურად ყველა ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. ამიტომ ლოგიკურად ჩვენ ინფიცირებულთა რაოდენობა გაგვეზრდება, მაგრამ ეს კარგი იქნება, როცა გაგვეზრდება საკარანტინის სივრციდან ზოგადად, იმიტომ რომ კონტროლირებადია ზოგადად ეს მიმართულება. აი თუ კი უკონტროლო შემთხვევა დაგვეფიქსირდება და ალბათ მოსალოდნელია, რომ ეს გვექნება, მაშინ უფრო მეტი ზალისხმევა დაგვწერდება.
კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს ბათუმში არსებულ ჰოსპიტალ მედალფაში მკურნალობენ, როგორც აქ ამბობენ, 50-ზე მეტი პაციენტის მიღება შეუძლიათ, მათ შორის კი 11 რეანიმაციულის. გარდა ამისა, ბათუმში ამზადებენ ახლადაშენებული რესპუბლიკური საავადმყოფო მყოფოს შენობასაც, სადაც რამდენიმე ასეული პაციენტის მიღება იქნება შესაძლებელი. როგორც კლინიკა მედალფას ხელმძღვანელი ეპიდემიოლოგი ლევან ანთაძე ამბობს, ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად გათვლილი აქვს რეგიონში ვირუსის მასობრივი გავრცელების რისკებიც.
ყველაზე ცუდ ვარიანტში დაგჭირდეს 46-ის რეანიმაციო საწოლი და 400-მდე ჩვეულებრივი თერაპიული საწოლი, ასევე დაახლოებით მოდელირებით დათვლილია და 500 შემთხვევამდე ბინაში სამართავად და ესეთ მაქსიმალურ პროგნოზი გვაქვს გათვლილი, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება რა შემთხვევები იყოს. ეს არის მაქსიმალური სავარაუდო ამდენი რაოდენობა არ იქნება, მაგრამ ჩვენ მზადება გვაქვს იმისკენ, რომ ეს ციფრები დავაკმაყოფილოთ და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს დროში რესპუბლიკური დაგვემატება და შევძლებთ, რომ მართოთ.
ლევან ანთაძე იმასაც აღნიშნავს, რომ მედპერსონალი გადამზადებულია, ხოლო პერსონალისთვის სპეციალური აღჭურვილობის რეზერვი არსებობს და მისი შევსებაც იგეგმება. გარდა ამისა, ლევან ანთაძემ გვითხრა, რომ მედპერსონალს, რომელიც ახლა მუშაობს კორონავირუსით დაინფიცირებულ პაციენტებთან, ოჯახის წევრებისგან მოშორებით სპეციალურ საცხოვრებელში უწევთ ცხოვრება იმისთვის, რომ არ მოხდეს შიდა გავრცელება. რაც შეეხება პაციენტების მკურნალობას, მათ სპეციალური პროტოკოლით მკურნალობენ, რომელიც სავალდებულოა ყველა სამედიცინო დაწესებულებისთვის.
ასევე ჩვენ უშუალო ყველა პაციენტზე უშუალო კავშირი გვაქვს თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოსთან, ყველა პაციენტს, ანუ ყველა ცვლილებას, ყველა თქვათ კლინიკურ ანალიზს მათთან ერთად გავდივართ.
ბათუმში საკარანტინო სივრცეში დღევანდელი მონაცემებით 2200-მდე მოქალაქეა მოთავსებული ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ.
ეკალორთ კეფაინძემ გეამბოთ, აჭარის რეგიონში COVID-19-ის გავრცელების მხრივ ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე. ამ რეგიონში საერთო ჯამში დადასტურებულია coronavirusit inficirebis 12 shemtkhova da matkan 4 patsienti uke gamojamrtelebuli ara chexeba kveqnis mashtabit monatsemaps me kidav artkhos shegakhsenebt rom am droistvis sul dadastorebuli 198 shemtkhova matkan 39 gankurnebis da 2 gardatsvalebis laparakops radio tavisupleba საქართველოში 21 აპრილამდე მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმით გათვალისწინებულ აკრძალვებს კიდევ ერთი აკრძალვა დაემატა ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში. საქმე ეხება აგრარული ბაზრების მუშაობის შეჩერებას. იმ რეგიონებში, სადაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, მიზეზად დასახელდა ის, რომ კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად დაწესებულ რეკომენდაციებს აგრარული ბაზრები არ იცავდნენ. რამდენიმე ასეთი ბაზარი დაიხურა კახეთის რეგიონშიც. რა დასახელდა იქ მიზეზად და რას მოითხოვენ თავად მოვაჭრეები, თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
თელავის, გურჯაანის და სიღნაღის აგრარული ბაზრები დაიხურა. გადაწყვეტილება ადგილობრივმა თვითმართველობებმა სურსათის უვნებლობის სამსახურთან და მთავრობასთან შეთანხმებით მიიღეს. თელავის მერი შოთან არეკლიშვილი გვეუბნება, რომ ბაზრების ადმინისტრაციის გაფრთხილების მიუხედავად არ ხდებოდა იმ აუცილებელი რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის არის დადგენილი. არეკლიშვილი ამბობს, რომ სათანადო არ ხდებოდა დეზინფექცია და სოციალური დისტანციის დაცვა.
რომ არ მომختارიყო დახურვა ამ ბაზრის, თუმცა მაინც მოგვიწე ამ გადაწყვეტილების მიღება, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლომდე არ არის მაინც დაცული ყველა ის რეკომენდაცია, რაც არის განსაზღვრული ამ მდგომარეობაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება დაიკეტოს თელავის აგრარული ბაზარი, ეს იქნება დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში.
თელავსა და გურჯაანში მოვაჭრეთა ნაწილი ამბობს, რომ ბაზრების დახურვის შესახებ გაფრთხილება ადმინისტრაციამ წუხელ მისცა, რის გამოც უკმაყოფილო არიან. მოვაჭრეების თქმით, ბაზრების დახურვამდე მათ რამდენიმე დღიანი ვადა უნდა ქონოდათ, რათა პროდუქტი გაეყიდათ. როგორც თავადვე ამბობენ, თითოეულ მათგან 3-4000 ლარის ღირებულების მალფუჭებადი პროდუქტი აქვს გასაყიდი, ამიტომ თვითმართველობებისგან მოითხოვენ გარევაჭრობაზე დროებით ნებართვას.
ერთი რამდენიმე დღე მოგცენ, რომ ეს ტავარი ამოყიდოთ და მე კიდე დაკეტონ თუ უფლება. ყოველას გვაქვს 3000, 4000, 2000, რის გადავიხადოთ ბანკის? წაღან კაცმა ცუდად გახდა და გადაიყვანეს სასწრაფოდ, იმიტომ რომ მაგასაც ჰქონდა სესხი აღებული და იმის ვაჭრობდა ახლა.
ეხლა ეს საქონელი, რასაც მოუყიდი, რო გამიფუჭიე, სულ მინიმუმ 4000 ლარია. გუშინ დილით მოვიდა ბაზრის ხელმძღვანელობა და გვითხრეს გუშინ დილით. მოლაპარაკება მიდიოდა და ჯერჯერობით დაუჩით და მუშაობას ვაგრძელებ ჩვეულებრივ რეჟიმშიო. დაიცავითო წესები ესე ისე. გუშინ წავედი მე საღამოთ მაგათა ჩამოვიტანე საქონელი ჩვეულებრივ. დღეს დილით მოვედით ბაზარი, არ გადაიხადოთ მაგიდები დაგეტილია, გამოგვიცხადეს ესე 16-მდეზე. დაგწოი ნება, გინდა არ გავყიდით. გინდა გარევაჭრობა დათო დიდი სიცია და ხალხი ახლახლო არ იქნება და გამოყვიდოთ.
გარევაჭრობა კანონით ისჯებაო, ასე პასუხობს თელავის მერი ერთ-ერთი ადგილობრივის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ბაზრის დახურვის შემდეგ გარევაჭრობის უფლება მიეცეთ.
ქუჩაში ვერ დადგება ვერავინ, იქიდან გამომდინარე, რომ გარევაჭრობა აკრძალულია ისაც კანონით. და ნებისმიერ ის სხვა გადაწყვეტილება, რომელიც ყოველდღიურად ასწოთ მიიღება, ეს არის ერთადერთი მიზეზით გამომდინარე, ეს არის ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოება.
თელავის, გურჯაანის და სიღნაღის გარდა კახეთის სხვა ქალაქების აგრარული ბაზრები მუშაობას ამ ეტაპზე ჩვეულ რეჟიმში, თუმცა დადგენილი წესების მიხედვით აგრძელებენ. იმ მუნიციპალიტეტების პირველი პირები, სადაც ბაზრები არ დახურულა, ამბობენ, რომ ობიექტებზე ზედამხედველობას მუდმივად ახორციელებენ და თუ კი რეალიზატორებისა და მომხმარებლების მხრიდან წესების დაუცველობას აღმოაჩენენ, ბაზრებს დახურავენ. ჩვენ დღეს მომხმარებლებსაც ვკითხეთ, შეექმნებათ თუ არა მათ აგრარული ბაზრების დახურვით პრობლემა?
ბაზარი რომ არის, სად უნდა ვიყიდოთ, რა უნდა ვიყიდოთ? ისედაც მაკარონი არსა და რა, ბრინჯი არსა და რა, და ხა კომპოსტოც რო არ იქნება, მაშინ რით უნდა ვიარსებო?
უნდა დაიხუროს, იმიტომ რომ საზოგადოების კულტურა ძალიან დაბალია. არც დისტანციას იცავენ, არც პირბადეს იკეთებენ, არც წარმოდგენა აქვს რა საშიშროება, ძალიან დიდ ნაწილს, ამიტომ სასურველია რომ შეჩერდეს დროებით.
იასი უცეში ახლა რა უჭირს, კაცო, მაღაზია დახურული არ არის უფრო. მე მაღაზიაში ხვაჭრობ.
კახეთის სამქალაქში აგრარული ბაზრები 6 აპრილს 2 კვირით დაიხურა. რეგიონში საკვირაო ბაზრობებიც აღარ მუშაობს. 6 აპრილის 17 საათის მონაცემებით კახეთში კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ არის გამოვლენილი.
Георги Алдашвили савровда Кахетидан, садац тхейдан ორი კვირის განმავლობაში, რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დაიხურა აგრარული ბაზრები და მის მიზეზად დასახელდა ის, რომ ამ ობიექტებზე დაცული არ იყო ის წესები და რეკომენდაციები, რომლებიც აუცილებლად შესასრულებელია კორონავირუსის COVID-19-ის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად. კახეთის რეგიონის გარდა რამდენიმე აგრარული ბაზარი დაიხურა სამეგრელოს რეგიონშიც იმავე მიზეზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Самогрелос регионში, კერძო ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში, მკურნალობას განაგრძობს კორონავირუსით COVID-19-ით დაავადებული ქალი, რომელიც წარმოშობით ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოდანაა. Ის მარტის ბოლოს ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთიდან დაბრუნდა და დაახლოებით 12 საათის შემდეგ აღმოჩნდა ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში. მოგვიანებით მას თბილისის ლუგარის ლაბორატორიამ დაუდასტურა ახალი სახეობის კორონავირუსით ინფიცირება. ამ პაციენტის თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსაყვანად აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან 14 მარტიდან დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი გახსნა. ასევე ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაიხსნა რამდენიმე საეჭო სიმპტომიანი პაციენტისთვის ოკუპირებული გალის რაიონიდან და ასევე 10-მდე ადამიანისთვის, რომლებსაც გარკვეული კონტაქტები ჰქონდათ გალელ ქალთან, რომელსაც COVID-19 უკვე ლაბორატორიულად დადასტურებული ჰქონდა. განსხვავებით აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან, ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე არათუ საეჭო სიმპტომებიანი, ზოგადად მძიმე ავადმყოფების გატარებაზე უარს აცხადებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება. ამასთან ამ რეგიონში დარჩენილ ქართველებს განსაკუთრებულად აშფოთებთ კორონავირუსის სავარაუდო გავრცელება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და ამის რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ. დეტალებს გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით როკის გვირაბთან ერთი კვირით მთლიანად ჩაიკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ახლა ყველაზე მეტად ვლადიკავკაზში გამოვლენილი ახალი კორონავირუსით დაინფიცირების შემთხვევები აშფოთებთ. იქ უკვე 12 დაინფიცირებულია გამოვლენილი, აქედან 6 ადამიანი რეანიმაციულ განყოფილებაშია. ამ ინფორმაციას ცხინვალის საინფორმაციო საშუალებები არცელებენ. რაც შეეხება ახალგორის რაიონს, უკვე დიდი ხანია დაბა და მიმდებარე სოფლები ისედაც მოწყვეტილია გარესამყაროს. გასული წლის სექტემბრის შემდეგ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი პენსიონერებისთვის მხოლოდ ერთხელ გაიხსნა და გადაუდებელი ავადმყოფების გადმოყვანაც ხდებოდა ხოლმე. თუმცა ახალი კორონავირუსის შემთხვევების გამოვლენის შემდეგ ეს გზა მძიმე ავადმყოფებისთვისაც ჩაიკეტა. ახალგორის სამშობიარო სახლში, სადაც ამჟამად საკარანტინო ზონაა მოწყობილი, ორი მოქალაქე იმყოფება დაკვირვების ქვეშ. ახალგორის მაღაზიებში პროდუქტების ნაკლებობა არ შეინიშნება, მაგრამ დაბის აფთიაქში დიდი ხანია აღარც პირბადეებია, აღარც ხელთათმანები და არც სამედიცინო სპირტი. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ დაბის საავადმყოფოს მედპერსონალიც არ არის სათანადო დახჭურვილი და მთელ რაიონში მხოლოდ ერთი ფილტვის სავენტილაციო აპარატი არსებობს.
არანაირად არ ვართ მზადდა, მხოლოდ ჩვენ რაიონს არეხება მთლიანად. სამხრეთ ოსეთში ასეთი მდგომარეობა, ხელოვნური სუნთქვის მხოლოდ ერთი აპარატი არსებობს თურმე მთლიანად და აქედან შეგვიძლია განსაზღვროთ ზოგადად მზაობა ვირუსთან ბრძოლის. არც აქვთ შესაბამისი დადება ექიმებს დაუშვათ ფორმიოთ ავადმყოფი ადეციან, როგორ გამოავლინონ ვირუსი და მართლა არ ვიცი თუ ალბათ ვერ აგვივლის ჩვენ ვერც ეს ვირუსი და აი პირველი დადასტურებული შემთხვევა ისე მაშინებს მე პირადად, იმიტომ რომ ვიცი რომ ყველას ჩაითრევს. მაგალითად არიცავენ ელემენტარულ წესებს, უსაფრთხოების და რეკომენდაციები რაც არსებობს და აქ ცოტა რომ ჩიტებ თან ძალიან ზრდილობიან ამას იღებენ ეურაც მყოფელად და ამის გამო მე ძალიან მაშინებს პირველი დადასტურებული შემთხვევა.
თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ჰიგიენურ სანიტარული პირობების დაცვაზე დიდად არ ზრუნავენ. მოსახლეობას კი ახალი დაავადების შესახებ ინფორმაციას ექიმების ნაცვლად მილიციელები აწვდიან. თამარ მიარაყიშვილს არ სჯერა, რომ ოკუპირებულ რეგიონში მოქალაქეების დაინფიცირების შემთხვევების გამოვლენისას ბიბილოვის ხელისუფლება გზას გახსნის და ადგილობრივ მოქალაქეებს საქართველოს კლინიკებში სამკურნალოდ წასვლის უფლებას მისცემს. მიარაყიშვილის აზრით, რეგიონში ვითარება საგანგაშოა და საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციებიც უნდა ჩაერთონ. გარდა ამისა, ის ფიქრობს, რომ ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიუხედავად სოფელ ოძისთან საველე ჰოსპიტალი მაინც უნდა გაკეთდეს, რადგან არავინ იცის მოვლენები როგორ განვითარდება.
თან ფუნდაც იგივე სოფელ ოძისში ან მხარეს რომ მოეწყოს სამედიცინო პუნქტები, სადაც შეიძლება მოხდეს მიღება ან დახმარება, იმიტომ რომ ადგილს ეს არის წარმოუდგენელი.
საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებული რეგიონების მთავრობას არაერთხელ შესთავაზა დახმარება, მაგრამ აფხაზეთისგან განსხვავებით ცხინვალისგან პასუხი ყოველთვის უარყოფითი იყო. ცხინვალის მიმართულებით მდგომარეობა შემაშფოთებელია. ცხინვალის პასუხი საკმაოდ დესტრუქციულია, შეთავაზებებს არიზიარებს, აცხადებს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი.
ახალგორის მოსახლეობა კიდევ უფრო მოწყვეტილ მდგომარეობაშია. ბოლო პერიოდში, აი ამ სრული ჩაკეტვის პირობებში, ფაქტობრივად სხვა სამედიცინო საჭიროების მქონე პაციენტებსაც შეუზღუდეს კრიტიკულად მნიშვნელოვან ჯანდაცვაზე წვდომა კონტროლირება ტერიტორიაზე, რაც კიდევ უფრო ამცირებს მდგომარეობას. აღარ ვსაუბრობ უკვე ქართული წარწერების მქონე პრეპარატების ამოღებაზე საფთიაქო ქსელებიდან, ისე და მედიკამენტების დეფიციტის პირობებში და სხვა პროდუქტების დეფიციტის პირობებში. იმედი უნდა გამოთქვა და ამაზე მუშაობთ კიდე ჩვენი პარტნიორების ხაზით, რომ ახლა მაინც აი ესეთი უმწვავესი მსოფლიო პანდემიის პირობებში გადაიდგმება ცოტა უფრო გონივრული ნაბიჯები, რომელსაც დამოკიდებული ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა და ამაზე უპირატესი ინტერესი არ არსებობს.
ადგილობრივ მოსახლეობას ოდნავი დამშვიდების საფუძველს ის ფაქტი აძლევს, რომ რუსეთის ფედერაციასთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი სრულად ჩაიკეტა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. სამხედრო ბაზებზე მყოფი პირებიც გარკვეული დროით არ იმგზავრებენ რუსეთის ფედერაციისკენ და უკან. როგორც სააგენტო რესი უწყება, დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ამაზე შეთანხმება უკვე მიაღწია. რუსეთის მეოთხე სამხედრო ბაზის და რუსეთის FSB-ს სასაზღვრო ნაწილის ხელმძღვანელებთან. რუსეთის ფედერაციასთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 12 აპრილამდე იქნება ჩაკეტილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ: საქართველოს სახალხო დამცველმა კორონავირუსის გავრცელების პირობებში ქუჩაში მცხოვრები უსახკარო პირების დროული იდენტიფიცირებისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფისკენ სახელმწიფოს მოუწოდა. ნინო ლომჯარიას კიდევ ერთი მოწოდება სახელმწიფოს მიმართ არის ის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების აკრძალვის გამორთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მოქალაქეები, რომლებიც ჩართულნი არიან ტუბერკულოზის მართვის, ჰეპატიტის ელიმინაციის და დიალიზის სახელმწიფო პროგრამებში. ამიტომ სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამ პირების სამედიცინო დაწესებულებებში მიყვანის და ტრანსპორტირების ვალდებულება სახელმწიფომ დააიღოს. COVID-19-თან საბრძოლად საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სამშობლოში მოქალაქეთა დასაბრუნებლად კიდევ ორი ავიარეისი დაინიშნა 24 აპრილს თბილისი ბარსელონა თბილისი და 27 აპრილს თბილისი ვარშავა თბილისი. რაც შეეხება მანამდე შეთანხმებულ ავიარეისებს, 7 აპრილს თბილისი ათენის რეისი შედგება, 10 აპრილს თბილისი ლარნაკა 12-ში, თბილისი ბერლინი 14 აპრილს, თბილისი ამსტერდამი 16 აპრილს, თბილისი პარიზი 18 აპრილს, თბილისი თელავივი და 21 აპრილს თბილისი რომი. სამშობლოში დასაბრუნებლად ავიარეისებს განახორციელებს კომპანია Georgian Airways. ბილეთების გაყიდვა რეისამდე ორი დღით ადრე უნდა დაიწყოს და ფასი არ უნდა აღემატებოდეს 199 ევროს. მიმდინარე სემესტრი აუცილებლად შედგება და არც ერთ შემთხვევაში არ ჩავარდება. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა მიხელ ჩხენკელმა განაცხადა საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ. მინისტრის თქმით, პრობლემა არ შეიქმნება ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით. უკვე გახანგრძლივებულია რეგისტრაციის ვადა. ამ ეტაპზე ეროვნული გამოცდების ფორმატის ან თარიღის ცვლების საკითხი არ განიხილება, განაცხადა მიხელ ჩხენკელმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში 286 პირი დააჯარიმეს საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევისთვის. საუბარია ფიზიკურ პირებზე, რომელთა საჯარიმო თანხა 3000 ლარია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გასული 24 საათის განმავლობაში სულ 858000 ლარის ჯარიმა გამოიწერა, მათ შორის კომენდანტის საათის დარღვევისთვის 126 მოქალაქე დააჯარიმეს, სამ პირზე მეტის შეკრებისთვის 82, თვითიზოლაციის დარღვევისთვის 9 პირი, მგზავრთა გადაყვანის წესების დარღვევისთვის 59. ამ ეტაპზე ადმინისტრაციული ჯარიმა გათვალისწინებული, თუმცა დარღვევის გამეორების შემთხვევაში მსგავსი ქმედება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიჯერება და სამწლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.